Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 май жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШ президенти Барак Обаманын якын күнчыгышта барган өзгөрүшлөр турунда чыгышын тыңдаган Татарстан билгичлерин анын Израиль-Фалестин мүнөсөбөтлөрү турундагы сөздөрү кызыксындырган. Шымшылык алып баруудагы айыпланып Россиядан чыгарылган Израиль харбий атташысы Вадим Лейдерманнын Козан менен да байланышы белгилүү болду. Козанда репрессияланган татар педагоглары деп исемленген түбөк ара фәнни гамәли конференцияда дистәләрчә мең татарның сүргүнгә җибәрелүе турында сөйләнде. Пәнҗешәмбе АКШ президенты Барак Обама якын көнчыгышта барган үзгәрешләр турында чыгыш ясады. Әлеге гарәп язы буларак танылган вакыйгалар турындагы чыгыш алдан ук Кушма Штатларның якын көнчыгыштагы стратегиясе булыр дип бәяләнде. Әмма якын көнчыгышның үзендә Обама әйткәннәр белән әллә ни кызыксынучы күренми. Реакция бик сүлпән. Татарстан белгечләрен исә Обама чыгышында күбрәк Израиль-Фәлестин мөнәсәбәтләре киләчәге кызыксындырган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Моннан 2 ел элек Кушма Штатлар президенты Барак Обаманың Мисыр башкаласы Каһирәдә мусульманнарга мөрәҗәгате күбрәк халыкта кызыксыну уяткан иде. Хәзер якын көнчыгышта вазгыять катлаулырак булуга карамастан, әлеге илләрдә күпчелек халык моңа битараф калды. Азатлык радиосының Каһирәдә хәбәрчесе Джо Хэмон хәтта күп кенә мисырлыларның Обаманың чыгыш ясавын бөтенләй белмәвен әйтә. Икенчеләре исә Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәккә каршы протест чаралар башлангач, Кушма Штатларның бик сын кыю адым ясавын башлавын искәртә.
Бу
бераз соңрак кебек дип билгеләдер. Әлбәттә, кайбер кешеләр 2009 елны Обаманың күпчелектә мусульманнар яшәгән Каһирәдән, ә хәзер Дәүләт департаментыннан чыгыш ясавын сизгән. Һәм алар чыннан да төбәктә гарәп язы, гарәп инкыйлабы барлыгын күрәләр. Әмма алар Американың җавабына битараф, моны бары җирле сәясәт үсеше буларак кабул итәләр ди Хэмон. Бу кырсынулар бары Мисырдагына булмады. Мисал өчен күпләр Обаманың Американың бирктәше булган һәм каршылык чараларын бастырган Сауд Арабстанына тел тидермәвен билгеләп уздылар. Шулай ук Сурия президенты Башар ал-Асадка кисәтүләрне дә алар канагатьләрлек булмады дип саный. Обама Асадны я демократик реформалар башларга, я инде хакимияттан китәргә чакырды. Сүриядә 2 ай дәвамында барган каршылык чараларында ким дигәндә 800 кеше үлде. Күп кенә мусульманнарның нигездә Обаманың Израиль-Фәлестин мөнәсәбәтләре турындагы сүзләре кызыксын уятты. Кушма Штатлар президенты Израиль-Фәлестин низагын хәл иткәндә 1967 елгы шикләргә таянырга кирәклеген әйтте. Фәлестин халкының үз идарәгә хукукы булырга һәм ул суверен дәүләт буларак үз мөмкинлекләрен тулысынча тормышка ашырырга тиеш, диде Обама. Казандагы Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Обаманың элек тә үз чыгышында бу мәсьәләләргә тукталуын әйтә, ләкин әле үзгәреш сизелмәде ул.
Бирдә мин нинди дә булса принципиаль яңа әйберләр күрмәдем. Ол инде Израиль мәсьәләсе буенча да үз фикерен әйтә, мөстәкыйль Палестина дәүләте булырга тиеш. Ләкин кызганычка каршы менә Обама президент булганнан соң монда нинди дә булса принципиаль үзгәрешләр булмады. Моннан ул гарәбиләрендә демократия урнаштыру дигән әйбер кызганычка каршы ул инде бер яктан дөрес, кебек яңгыраса да икенче яктан ул гарәбиләрнең эчке эшләренә тыксынуга кайтып кала инде. Һәрхәлдә без моны Ирак мисалында, аны шулай Афганстан мисалында ачык күрәбез. Европа илләренә, Америка Кушма Штатларына бу илләргә инде ярдәм итү мөнәсәбәтеннән бу ярдәм итәргә теләве бу илләрдә гражданнар сугышына гына китереп чыгарды. Әрхәлдә без бүген дөньяда Европа илләре тарафыннан ярдәм итеп демократик дәрәҗәгә күтәрелгән мөселман ирен әле күргәнебез юк. Һәм шуңа күрә дә алга таба да ул булырмы юкмы? Аңар минем шигем зур, чөнки менә бүгенге көндә Ливиядә барган вакыйгаларда без бик ачык күрәбез. НАТОның һәм Европа илләренең ачыктан-ачык Ливияның менә бөтен кабул ителгән канунларга каршы килә-килә тыксынуы инде Мамыркада юк итәргә теләүләре Қазір енді, мәселен, Сирияда, Сирияның енді мүнәсәбәте Америка Құшма Штатларына шақты мүстәқил. Береді енді біз сатқа қаршы барған сәйсетіне көрәбіз. Береді мен, менде де болса, яңа тезес яңырады, әм шоңа көрәді. Америка Құшма Штатларының тұшқы сәйсеті соңғы елда Обама екінші сұраққа қалса, принципиел өзгәрі деп ойламайым.
Маңа қадар бит әлімінен яңғын күншіғышта мұндай хәлілер болғаны юғ еді?
Юғ, ол әлбетті өзгерістерін тұбылашағын сүкін кібігі ашын енді. Біз енді мұна Мисырда барған вақиғалардан аны яқшы көреміз. Мисыр қазір енді ол кересінші, біз әлбетті енді Обаманың мұндай бұршылуы бұл күншіғыш елдерінде саясатны ашықлау білен шығуы ол шырақ бұты үшін ки қазір енді күншіғыш елдерінде бегірек та міне Америка Құшма Штатларының тіп плаздармы болған бұл үлкеде Америка Құшма Штатлары Мисыр аша өзінің Израильға саясатында қайбір ашықлықлар кіртейді онда ситуация принципиал өзгерді һәм шуңа күрі де үкімет басына келген елдерінің міне Европа демократиясына қошу Америка Құшма Штатлары тілеген демократияны хупларлар деген мында нинди де булса фаразлар алар мөгаен тормышка ашмаслардыр чөнки бирсакты менә мөстәкыйлеккә омтылган мөселман партиялары кешеләре килүе мөмкин һәм шуңа күрә дә ну биредә әлбәттә Америка Кушма Штатларына бу теләктә үзенең тышкы сәясәтен менә үзгәрешләр кертү ул мөһим булачак яңа барлыкка килгән режимнарга караса мөнәсәбәтне формалаштыру әлбәттә Америка Кушма Штатлары алдында тора. Улар ничек алга таба алып бар, мөгаен әле бер көндә белмичә әле Мисырда да сайлаулар узмады, Туниста да без нәрсә белән бетәсен белмибез, хәзер инде Ливия вакыйгаларын да белмибез, Сирияда нәрсә белән бетә. Һәм шуңа күрә дә мөгаен бүген тагы ачык кына тышкы сәясәтнең ничек барасын әле Обама үзе дә ул тулысынча күз алдына китерә алмый торгандыр дип уйлыйм.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең уку укыту бүлеге җитәкчесе Вәлиулла Якуб исә Кушма Штатлар Израиль-Фәләстин низагын хәл итә ала дип саный. Ул Обаманың якын көнчыгышка карата фикер белдерүен дә кирәкле дип саный.
Реакция белдерергә кирәк инде, чөнки менә шундый уянып китте бит инде гарәп илләрендә. Һәм әлбәттә менә бу демократик президентлар халыкта барын дус кулына алу омтылышларын купларга кирәк һәм биредә инде менә бу президент хәдисләрне кертүе әлбәттә сөендерде һәм менә бу христиан мөселман арасындагы бер чий булып торган аны инде шул эшеретеп торган Фәләстин мәсьәләсен дә хәл итәргә әле хакын кирәк чөнки ул мәсьәлә хәл ителсә ислам динендәге радикаллар яшьләргә, гомумән мусульманнарга тәэсир итәрлек сәбәбен югалтыр иде. Шуның өчен инде әлбәттә менә бу мәсьәләләрен хәл итү бит Россиядә яки Фәләстин кулында түгел, ул АКШның кулында. Шуның өчен инде әлбәттә президент әфәнде шуны аңлап, сүздә генә калмыйча гамәлгә керешсә һәм бу әле кашан җиткән мәсьәләләрне хәл итсә, бик яхшы булыр иде. Менә минем инде Бизнеске дуа кылуым, мәсәлән, матур сүзләр әйтелде. Гамәлгә керешергә кирәк һәм бу мәсьәләләрне АКШ бик җиңел хәл итә ала.
Вәлиулла Якубтан аермалы буларак Россия мөселман журналистлары лигасы башлыгы Радик Әмиров бу чыгыштан соң якын көнчыгышта нәрсә дә булса үзгәрәчәгендә шикләнүен әйтә.
Президент Обама үз күрешен әйтте инде мұсылман дүниесі турында өзім ойлаймын ол білмеймін ол адам болар екен біздің мұсылман умысына енді аның доклады біріншіге түгел ол бірінші мәртебе айтты енді біздің біз мұсылманға қарсы түгел деп біз соғыстан алып бармаймыз деп біз мына біз демократияға тұрамыз деп әмма ұзақы хабарлар мына көрсете ничек америка алып бара екен өзінің политикасын дегенне аның президенті солай ол тағын көп әйткен енді израиль белән палестин арасындағы тұрмышын израиль қайтарға тиіс өзінің границасына 1967 жылғы деп әмма мына ол да әйткәч сразу ук израиль бирде хәбәр андый хәл булырга тиеш түгел деп аның шушының өчен мин пессимист карыйм бу аның обаманың сүзләренә. Шуның өчен, чөнки Америка бүтән озакы елларда, уже инде 60 елдан артты, бик катты да үзенең барыдыксын Восток ягында инде. Ул беренчедән ул аның отношениесе Палестинага и Израильга. Ул Америка гомердә бездә исламчылык Израильга и каршы менә киләсе елларда да күренеп тора бу финансовый, милитаристский ярдәм Америкадан Израильгә азрак булмый. Ул була только күбрәк кенә. Шуның өчен бигрәк пессимист позицияләреннән Обаманың сүзләренә карыйм.
Диде Русия мөселман журналистлары лигасы башлыгы Радик Әмиров.
АКШ президенты Барак Обаманың якын көнчыгышка багышланган чыгышына Казандагы күзәтүчеләрнең мөнәсәбәте белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Шымшылык алып баруда гаепленеп, берничә көнлек Русиядән куып чыгарылган Израиль илчелеге хәрби атташысы Вадим Лейдерманның Казан белән дә бәйләнеше турында әйтелә. Израиль дипломатының сәнәгать өлкәсендә шымшылык итүе һәм Казан буралак заводында пилотсыз очкычлар төзү өчен уртак ширкәт кору өлкәсендә зур лобби эшчәнлеге алып баруы әйтелә. Казаннан Райнур Шакир хәбәр итә.
Русияның чит илләрдәге, яисә Русиядәге чит ил шымшыларының әледән-әле кулга алынып торулары турында күп ишетергә туры килсә дә, моңарчы алар арасында Казан белән бәйләнешләре булучылар турында әйтелмәгән иде. Ләкин 12 майда тоткарланып, 48 сәгать эчендә Русиядән чыгарып җибәрелгән Израильнең Русиядәге илчелегендә эшләүче хәрби атташысы Вадим Лейдерманның Казан белән якыннан бәйләнеше булуы ачыкланды. Шунысы мөһим, Израиль дипломатының Русиядан чыгарып җибәрелүе 14 майда Израильнең иң төп дәүләт бәйрәме Мөстәкыйллек көне билгеләп үтелгән вакытка туры килде. Сәяси белгечләр Лейдерманның эләктерелүенең махсус шушы көнгә туры китерелүендә әйтәләр. Масса күләм мәгълүмат чараларына Русия махсус хезмәтләреннән килгән хәбәрләргә караганда, Лейдерман Израиль саклану министрлыгының Израиль Aerospace Industries ширкәтенең мәнфәгатьләренә карата лобби эшчәнлеге алып баруда гаепләнә. Әлеге ширкәт белән исә Русияның Ростехнология дәүләт корпорациясе контроле астындагы ОПК Оборонпром ширкәте арасында Казан буралак заводында пилотсыз оча торган очкычлар җыю өчен уртак ширкәт кору турында килешү төзегән булган. Русия саклану министрлыгы һәм Израиль матбугаты әлеге килешүне 400 миллион долларлык дип бәяли. Алынган мәгълүматларгә караганда, израилле полковник илнең хәрби сәнәгать сәрләренә борынын тыга башлаган булган. Русияның корал экспорты һәм импорты эшләре белән кызыксынган. Русия базарларындагы кайбер израиль ширкәтләренә кирәгеннән артык ярдәм күрсәткән. Бу кызыксыну бигрәк тә пилотсыз оча торган очкычлар эшләп чыгару өлкәсендә тагын да көчле сизелгән. Хәрби атташы исә мондый эшләр белән шөгыльләнергә тиеш түгел дип белдерә белгечләр. Лейдерман Израильгә 1977 елда 15 яшендә Советлар Берлегеннән күченеп китә. Хайфа шәһәрендә белем алгач, Израильнең хәрби һава көчләрендә хезмәт итә башлый. Ул 2008 елда Мәскәүдәге Израиль илчелегендәге хәрби атташе вазифасына күчерелә. Хәзер исә аның урынына хәрби табиб Коби Хавифның билгеләнүе көтелә.
Казаннан Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Казанның Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында репрессияләнгән татар педагоглары исемле төбәкара фәнни гамәли конференция узды. Биредә репрессияләнгән татар зыялылары, татар халкының җәберләнгән тарихы турында сөйләшү булды. Конференция өчен хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева күзәтте.
Бу елны Кырым татарларының сөргенгә сөрелүенә 67 ел туса, татарларның исә Магнитогорскига сөрелүенә 80 ел тула. Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында 1931 елны репрессияләнгән татарларны һәм гомумән репрессия давылына эләккән педагогларны татар зыялыларын искә алдылар. 1931 елны Татарстаннан һәм Идел Уралдан рәсми булмаган шыгынаклар буенча Магнитогорскига 60 меңнән 100 меңгә кадәр татар сөрелгән, рәсми шыгынаклар буенча 5 мең гаилә репрессияләнә, ди язучы Фәүзия Бәйрәмова.
Мин үзем 2002 елга, 2010 елга хәтта Магнитогорскида бик күп тапкырлар булдым. Исән калган әби-бабалар белән очраштым, чөнки инде 7 яшькә төрүгендә төрелгәннәрдә дә хәзер 87 яшь. Ул вакытта әле алар 80 яшьтә иде, кайберләре исән 90 яшькә җиткәннәре дә бар. 2002 елның апрель аенда без татар конгрессыннан барып, ЗАГСка кереп, үлгән татарларның исемлеген торгыза башладык. Әмма ләкин без бер елында торгызып бетерә алмадык, чөнки 40 бит булды бер елда үлгән кешеләр генә. Бер көндә үлгән кешеләр генә 10-шар бит, бер айлык балалардан башлап 80 яшьлек бабайлар хәтта шибен урынына кырылганнар, дизентерия, диптерия, аштан үлгән, катып үлгән.
Ул вакыттагы Татарстанның 60 районының һәр бер авылыннан муллалар, укымышлылар, зыялылар, галимнәр сөрелгәннәр. Иң күп Әлмәт Бүгелмә якларыннан була. Чөнки 1921 елларда алар совет властенә каршы торып, иманнарын саклап калырга тырышканнары өчен 31 елда алардан канлы үч алганнар, ди Бәйрәмова.
Бу шалага китереп ташлаганнар. Аларның барысыны бу исәү үлеп бетә. Исәүне китергәннәр аларны Бүгелмә галиме. Башка яклардан, кайда поезд станцияләре китә. Аларга ашарга килмәгәннәр, ишергә килмәгәннәр, бөтен сабыстайлар, мәктәп-мәдрәсәдә укыган кешеләрме? Аларны юктык атып кына бергәннәр поездда. Менә хәзер Крым татарларын җылы-җылы юклыйбыз, поездда атып кына бергәннәр Казахстанда төркәннәрдә. Татарларны да атып кына бергәннәр, анда бөтен Урал тауларының 40 сырты, Урал тауларының 40 сырттан тора ул. Ул татар мәетләре белән күмелгән. Анда барган аларны менә далага китереп ташлаганнар, өч ай яңгыр яумаган булган, дала киткән, менә узган елгы җәйдә килеп пешергә бер грамм су юк, алар кыларда тотканнар, аннан салкыннар җилле буран, ком бураннары башланган, юк, августта башланган. Декабрь аенда килгәндә гомумән каты үлә башлаганнар, башта эскедән сусыз үлгәннәр, аннан каты үлгәннәр, баракларга чыгарганнар, ул тәрәзәсез, түбәсез бараклар, 40 кешелек баракка 4 бит кеше киткәннәр, бетле бараклар име, зимлянкалар алып, зимлянка инде ул роскошьтан алган. Ул рәхәтлек зимлянкаларга инде тут татарлар бергә керергә тырышканнар, дип куышларына. Әйбәт эшләгән кешеләрне генә зимлянкаларга киттеләр. Бөтен җирләрне хатыннарны таплаган казарга куйганнар, ә бабайларны Мәккә Мәдинәдә укыган бабайлар, менә аларның да исемлекләре бар муллаларны, тизәк күктәләр, һәм шул тизәк арбаларына бетоннар белән итеп, ат булып җигелеп, 12 чакрым Казахстан далаларына булачак сафузларга башлама итеп, ат булып җигелеп бабайлар үзләре күктәләр шушы ашламаны.
Татар зыялылары үзләре белән мендәрләргә тыгып Коръәннәр, Кысай, Йосыф китапларын, арәп хәрефләре белән язылган математика китапларын алып чыкканнар. Бу китапларны Фәүзия Бәйрәмова Магнитогорскига баргач алып кайта. Сүргеннән качучылар да күп булган, әмма аларның күбесе Урал сыртларында үлеп калган, кайтканнарын исә кире җибәргәннәр.
Качып та караганнар, татарлар, риза булып ятмаганнар. Качкан татарлар тагын кире кайтканда тагын Урал сыртларында үлеп калганнар. Балалар Аларны тотканнар, һәм кайтып җиткәч, үзебезнең татарлар аларны ямана тотып җибәргәннәр. Иң фаҗигалы тусында, мин шушы 40 сыр дигән романым язганда, Әлмәт районының Тайтуган авылына барып, шушы качып кайтканнан соң хатыны белән ике баласы юлда үлеп кала. Фәретдиновлар, Тәхәүетдиновлар нәселен өйрәндем. Качып кайталар, яңадан тотып җибәрәләр. Фәретдин бабай тагын качып кайта. Яңадан тотып җибәрмәсләр, шуны базга яшерәләр. Һәм шушы базда 47 елга ята. Шушы базны барып карадым мин. Фотоларга төшердем.
Фәүзия Бәйрәмова Магнитогорскига сөрелгән татарлар турында очерклар 40 сыр дип исемлегән роман яза. Тик шулай да әби-бабайларның сөйләгәне белән генә булмый. Магнитогорскиның татар сөякләре өстендә төзелүен испат итү өчен Магнитогорски татарларның ГУЛАГы дигән документаль бер китап кирәк, ди Бәйрәмова. Озакламый исә Магнитогорскида татарларның тарихын өйрәнү өчен тарих институтының филиалы да ачылачак, ди философия фәннәре докторы Фәрит Солтанов.
Без анда филиал төзергә дигән карарга килдек. Гыйлми совет безнең булды. Менә хәзер аларның үзләрендә трайндеш коллектив туплау. Һәм аспирантура, алар бөтенсе сөйләшенде. Әле договорлар килеп җитмәде әле менә. Ул шул Саратов үрнәгендә булачак инде. Саратов үрнәгендә булачак. Китапхана аларга әзерләп җибәрдек инде бер 200 китап. Гомумән, менә эш башланды.
Очрашуда шулай ук татар тарихының җәберләнүе турында да сөйләшү булды. Академик Индус Тахиров 1552 елдан башлап без язма тарихсыз китапханәләребез, архивларыбыз барысы да юкка чыкты, ди.
Татар Русия тарихы белән сугарылган тәмінде әлбәтті бұл тарихтан татар язды, руслар язды. Біз әлі мен бүгінде Соловьев білен Күлішевскіға табынабыз көп вақыт мақпиыз мақтарлықлары да бар. Шынки совет тарихшылар білен шамыстырғанда олар бір башқа юғарырақ татарын бейлейді. Бір башқа, юқ дегенде бір башқа. Әлекін аларда да, аларда да фарш итәрмі, аларда да ялғанлық итәрмі. Ләкін шоғы вақытта башқа тарихшылар да бала, аларын күтәріп шықмайлар. Әйтіп, Николай Погодин, аның «История русского народа» деген китабы, әсәрі, бик қолын китап, болшыннан да рус патриотты бүтін жаны тәні білен. Әләкін татар турында, аның тарихы турында нашар итеп, қорлап язырға аның намысы рұқсат етті. Ол біне инде геройлаштырылған Александр Невскийға, Дмитрий Донскойға өз бәйесін бірі, шынки шушы шағысыларыны көтеріп шыққан шығу, ол татар қасы, татар тарихын құрлау, аны жәбірлеу негізінде әштені. Шынки Алтын Орданы құрлау, татар дәветлерін құрлау, мұна шушы Невский білен Донскойына шыңа қашы күрәшушілер етіп көрсәту, ол бітін сешіп шия алған әлбәтті. Александр Невский ол ханының тең торылықлы қызметшілерінен бірісі. Әмінде хан қызметінде керек болса, ханың әмірін өтеу үшін өзінің туғанларын, хәтті өзінің олына қаршы шығуға да қаршы бастатпаған.
Жәбірләнгән халықның тарихы да жәбірләнгән болады Индус Тахиров. Халық бар, ул бітмей һәм бітмейәшәк ди ул. Татар тарихы жырларда, моңнарда, бәйетләрдә сакланады академик.
Бу бит яши. Ул бар, ул бітмей һәм бітмейәшәк. Ул тарихи хәтерләр яши. Жырларда, бәйетләрдә, моңнарда татар тарихы сакланады. Ол қанға сыңыр, дәртман язғанша езгісіп, ол мұқаддәс, ол қан біле езгісіпке не жетер. Хәмістеп қоя, сүт қалыр, ватан кетер. Нінде ватан кетер, білгілі нінде ватан кетер, ол Русия кетер. Әбізіне ватанымыз қайташа. Бұна шол сөйлеріні білдіре дәртман. Әліміз болса кереге кейіштіру әні бір беттір алғанымыз жоқ, не қызғаныш, ләкін аның фәлсәфәсі келәрінен.
Ғабдулла Тукай әсерләре тарихқа бағышланған болмаса да, аларда тарих шағылады Индус Тахиров. Тукайның көп кінә шығырларында ғайыплілер де көрсетіледі ол.
Тукайның бик көп шығырларында көрәміз ғайыпті жәр көрсетіле, әлбәтті. Ол мен әсуші патшари ғима, яулла балушылар, алар көрсетіле, ләкін Тукай бір қашанда бір қашанда өзінің мемлекетінің тескері яқларында кетілген бас тартты. Бір шығырында ол татарыны оянуға шақырып, қойшан тоқтатырсың екен бір-біріне оқ атудан. Міне жұршы оқ ату татар халқын дәулетсіз қалды. Бір-бірісіне дұшманлық.
Халық күпме генә җәберләнүләр күрсә дә, бер нәрсә дә үзгәрешсез булмады Тахиров. Очрашуда шулай ук тарих фәннәре кандидатлары Тәминә Бектимирова, Илнур Миңнуллин, Гөлшат Мустафина, Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советының элеккеге депутаты Фәндәс Сафиуллин да чыгыш ясады. Биредә репрессияләнгән татар педагоглары да искә төшерелде. Фәрит Солтанов әйтүенчә, репрессияләнгән педагогларның эшчәнлеген өйрәнүнең әһәмияте дә ул педагогларның ничек әшкәннәрен нишек мәктәп оешкан, бүгенге мәгариф өлкәсендәге җитәкчеләргә, директорларга, укытучыларга үрнәк итеп күрсәтүдә.
Қазанның Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институтында репрессияләнгән татар педагоглары дип исемләнгән төбәк-ара фәнни гамәли конференциядән хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева репортажы булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда премьер-министр вазифасына расланган Азамат Илембетов хөкүмәттә үз вазифасына кирште. Чаллының сәләфилек ваһабилык белән бәйле булуда шикләнелгән Тәүбә мәчетендә имам сайлау аеруча зур игътибар белән үтте. Казан федераль университетының татар факультеты китапханәсе ябылып, гуманитар университет бинасына күчерелде. Қазанда Милли Хазине есімлі Иділ бойы яшлар ижаты бәйгісінде Оренбург педагогия университеті студентлары оңашылы шығыш жасады.
Қазатлық топшыруы һәр күн Қазан уақыты білен кешке жидеде қысқа толқындарда һәм интернетта шыға. Қазатлықның жұмға шығарылышын қабатлап топшырабыз. Бізді тыңлау турында толырақ мәлімет интернетте бар. Адресіміз ozatlik.org.
Башқұртстан президенті Рустам Хамитов пәнжішәмбі республика парламентында премьер-министр вазифасына расланған Азамат Илембетовны хүкімет әғзаларына тәқдим етті. Башқұртстанның Әлшай районында хәрби жиынға шақырылған өсімір балалар ағуланған. Хәрби жиын тоқтатылып, барлық өсімірлер үйлеріне қойтарып жіберілген. Уфаның балалар хастаханәсендә тиешсез дарулар куллану сәбәпле 30лап баланың тәне пешкән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Сәяси фирқалар вәкилләре, сәясмәндәр Башкортстан хөкүмәте премьер-министрын тәгаенләүгә үҙ фикерен белдерә. Улар бер-береһенән айырылмай тиерлек, әмма һәр фирқа юрганды үҙ ягына тартырға тырыша. Бердәм Рәсәй, ЛДПР һәм Коммунистлар партиясының Башкортстандагы вәкилләре.
Фракция «Единая Россия» Государственное собрание Крутая Республика Башкортостан, естественно, поддержала предложение нашего президента. Это бесспорно. И то, что он старейший член партии, это, конечно же, нас только радует.
Опыт управленческой работы и достаточно молодой возраст для подобного уровня должности мы считаем моментом положительным.
Мы верим своему президенту. Раз я верю нашему президенту, я считаю, выбор, наверное, правильный у него.
Рустам Хамитов, хөкүмәт башлыгы вазифаһының ни тиклем яуаплы һәм ауыр эш икәнлеген мин үҙемдән беләм тине. Был хаҡта ул хөкүмәт министрлык ағзаларын яңы премьер менән таныштырыуҙа билдәләне. Башкортостан президенты был мөһим эштә Азамат Илембетовҡа уңыштар теләп, артабанғы үҫеш йүнәлештәрен дә билдәләне.
У нашего правительства нет других задач, кроме одной – улучшать благосостояние наших граждан, способствовать динамичному развитию экономики республики, работать для народа нашей республики. Это важная задача.
Хөкүмәт премьер-министры иһә үз сиратында төбәк башлығы бағылған өмөттәрҙе аҡлаясағын белдерҙе.
Мы будем продолжать и удерживать тот темп, который задает сегодня президент, более его детализировать, заниматься в таком планомерном режиме для того, чтобы президент мог сконцентрироваться на своих президентских полномочиях, занимаясь более функционально политическими общественными вещами. Правительство будет заниматься и будет сконцентрировано на выполнении хозяйственных вопросов, социальных вопросов.
Азатлықта Уфа авазы.
Өфелә 8-нче Рәсәй ғаиләһе халыҡара конгрессы башланды. Ғаилә һәм демография мәсьәләһенә арналған форумда Рәсәйҙән яҡын һәм алыҫ сит илдәрҙән 40-ҡа яҡын төбәктән вәкилдәр ҡатнаша. Делегация ағзалары республиканың милли музейында башҡорт халҡының милли традицияларының береһе балаға исем ҡушыу йолаһы менән танышты. Өфенең икенсе тапҡыр был сараны үткәреү урыны итеп һайланыуы осраҡлы түгел. Рәсәй ғаиләһе ойошмаһының Башҡортостандағы бүлек ағзаһы Рәмилә Йомағужина әйтеүенсә, Башҡортостанда бына бер нисә йыл рәттән демографик үҫеш күҙәтелә.
Ҡуйылдарҙа ғаиләгә ҙур иғтибар бирелә, ғаилә институтын күтәреү төп бурыстарҙың береһе булып тора. Сөнки ғаилә ул дәүләтте нығытыусы, дәүләттең именлеген яҡлаусы, һаҡлаусы иң ҙур ойошма.
Экстремизмға юл юҡ. Башҡалала экстремизм һәм ваххабизмға ҡаршы тороу һәм халыҡ-ара мөнәсәбәттәрҙе һаҡлау мәсьәләһе тикшерелде. Ултырышта ҡатнашыусы Рәсәй мусулмандары үҙәк диния назараты рәйесе Тәлғәт Тажетдин, ислам динен файҙаланып, халыҡтар араһында экстремистик ҡараштар таратыусылар менән етди көрәш алып барырға саҡырҙы.
Безнең яшьләребезнең башларын бутамасыннар, саташу фикерләренә алып бармасыннар дигән ният белән бу мәжлестәребез үткәрелә.
Яңырақ Октябрьский қалаһында экстремистик һәм террор эшмәкәрлегендә шикләнүселәр ҡулға алынғайны. Улар йәшәгән фатирҙарҙа шартлатҡыс әҙерләүҙә ҡулланылған 785 грамм гексоген, 2 килограммға яҡын аммиак селитраһы, 2 килограмм металл юнысҡыһы, 500 грамм алюминий пудрыһы табыла.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Әлшай районының Чехов исемендәге лагерында 12 кеше, шул исәптән 8 бала агуланган. Укучылар хәрби йыында күнекмәләр үткән булган. Әле укулар туктатылган, балалар тикшерү үтәтенебезгә район хакимияте вәкиле Ханиф Хәкимбәтов.
17 майда 122 бала барды. Шуннан икенче көнне абиттан соң эшләр китә башланды инде. Шулардан гредә 70 бала пастилгә ятты самара инде. Шуннан кисә беләне өздик ташлар соң иртәгә 20-е 21-е теге мәктәптә үзләрен эшләрен дәвам итәләр. Азбур буенча. Но булай негатив сөйләгәннәр юк. Хәзер һәр үсене гендә участкой врачлар карайлар. Бул атнада теге бүген инде уже төрле битләр булып сага. Иртәгә мәктәпләрдә дәвам итәләр инде. Кисә беренче көн үтте. Бәләбәйдән булды санэпистанция генә булдылар. Субгары хубымы, кампутмы тирәһендә диләр инде. Результат була наерне иртәгә кичкә генә. Шулай диләр. Какой-то искен срогы бар ди.
Әмма агулану лаборатория тикшерү менән расланмаган. Бу хакта район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Закуан Әхмәтов белдерде. Башкаланың 17-нче балалар клиник дәваханасында 27 сабыйның тәнендә бешү усрагы асыкланды. Тикшерү барышында медицина хезмәткәрләренең укол алдынан спиртсыз зарарландыручы мәддә кулланып эш итүе асыклана. 27 балага беренче һәм икенче дәрәҗә тән бешү диагнозы куелган. Триасепт аква препараттары дәваханалар тәүге тапкыр кулланыла. Уй вакытында бу препараттар Австралияла тикшерү үткән, составында һау менән кушырга ярамаган химик мәддә барлыгы асыкланган. Тик ни өчен һәм ничек бу дару дәвалану учреждениесенә килеп эләккән? Рәсәй һаулык тикшерү идаралыгы хезмәткәрләрендә бу хәл бик күп һораулар тудыра. Әле препараттар Мәскәүгә тикшерүгә ибәрелгән. Һөҗүмтәләр ай дәвамында билдәле буласак. Башкортстанның яшь артистлары Твер қалаһында үткән 10-нчы Бөтерәсәй Дельфий уендарында уңышлы сыгыш яһаны. Захир Исмагыйлов исемендәге Өфе дәүләт сәнгать академияһы студенткасы Дилара Идрисова һәм Өфе сәнгать училищеһынан Диана Нурмөхәмәтова алтын медальдар алды. Бөтерәсәй Дельфий уендарында 2500-дан ашу яшь һәләт 26 номинацияла көч сынашты.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шәһәр мәчетләрендә имамнар сайлау төгәлләнде. Бу чара барышында Тәүбә мәчете аерым игътибарда булды. Чөнки бу мәчеткә йөрүчеләр мәхәллә имамнары сәләфилектә, ваһабилыкта гаепләнеп килде. Инде биредә дә сайлау узды. Имамнар сайлауны Шәһәрдәге хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтте.
Тәүбә мәчетендәге вазгыять хакында Азатлык 12 март язмасында бер кадәр әйтеп киткән иде. Шуннан да үзара сөйләшүләрдә җәмәгатьчелекнең бер өлеше, хәтта муллалар да Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галауддин урынына яңа кеше фаразлады. Булып узган сайлау барышында Идрис хәзрәт сәламәтлеге, башка эшләре күп булу сәбәпле киту теләге булуын да әйтте. Ләкин мәхәлләдә аны алыштырырга теләүче булмаган. Шунлыктан имамлыкка бары бер намзат Идрис Галауддин генә күрсәтелде. Җыенда катнашкан 80-дән артык кеше бер тавыштан элекке имам өчен тавыш бирде. Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла сайлау тәмам булгач, алга таба да Әбу Ханифа мәзһабыннан тайпылмыйча бердән булып эшләргә язсын дигән теләк белдерде. Хакимиятның җәмәгатьчелек белән эшләү идарәсе башлыгы Рөстәм Галиуллин: "Тәүбә мәхәлләсе Шаллыда иң зурлардан санала. Сездәге тынычлык барысына да үрнәк булачак" дигән сүзләрен әйтте. Халык таралышыр алдыннан яңа имам булып Идрис хәзрәтне сайлануы уңайыннан фикерләр дә белештек. Бабайлар сез тарап үткәч әйтеп китсәгез иде, менә бүгенге сайлаулардан разый калдыгызмы?
Әлхәмдүлиллә, бар да әйбәт. Бар да безнең сөйләгән мәхәлләбезнең белән бик канәгать. Шулай булырга тиеш тә. Әйбәт булды бар да.
Менә сез сайлаудан риза калдыгызмы?
Риза. Риза.
Әйбәт. Менә инде Идрис хәзрәт 20 ел буенда имам булып тора. Яшьрәк имамны нигә сайларга теләмәдегез?
Идрис хәзрәт устраивает, әйбәт алып бара, бик яхшы алып бара, все это вам тырыша, Аллаһ рәхмәт ясын этого.
Очень даже разый. Идрис хәзрәт беләбез инде без аны ничә еллар, уже 20-25 еллар бик яхшы эшенә бара.
Тәүбә мәчетендә булачак сайлау буенча мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт нинди дә булса кыенлыклар буласын сизмәгәнме? Мөхтәсибне тыңлыйк. Әлбәт хәзрәт, сез менә инде мөхтәсиб буларак шушы Тәүбә мәчетендә узган сайлау җыенынан соң болай дип әйттегез. Менә мәхәллә кешеләре дә, имам үзе дә Әбу Ханифа мәзһәбендә булсыннар иде дигән теләк әйттегез. Сез бу теләкне барлык сайлау узган мәчетләрдә дә әйтәсезме яки менә шушы Тәүбә мәчетендә генә әйттегезме?
Әлбәттә инде безнең уставыбызда каралган, без аны иң беренче тапкыр 1998 елны кабул иткән уставта безнең язылган иде. Әй барша гамәлләр шушы Әбу Ханифа мәзһәбе нигезләнеп алып барыла дип. Әй әлбәттә инде без менә хәзер 2011 ел шактый гына вакыт үтте. Һәм инде без һәрбер җыелышта, менә һәрбер җыелышта мин халык алдында имамнарга янәдән дә үзләренең исләренә генә төшереп үттем. Мөхтәрәм җәмәгать, мөхтәрәм имамнар, әй без онытмыйк, без инде шушы мәчетләребездә барлык гамәл гыйбадәтләрне Әбу Ханифа мәзһәбе нигезенә нигезләнеп алып барырга тиеш һәм шуның үтәрүенә сорыйм дидем барсына да.
Әлфәс хәзрәт, сез инде менә шушы Тәүбә мәчетендәге имам сайлаулар бер кадәр кыенлык тудырыр дип фаразламадыгызмы?
Юк, алхамдулиллаһ, без кыенлык булды дип уйламадык, чөнки менә ничә генә мәхәлләдә үткәрсәк тә, барсында бик таныш, бик матур, бик уйышкан төштә үтте һәм Тәүбә мәчетендә Аллаһка шөкер, әй безнең бик таныш, бик матур гына аңлаган рәвештә шушы җыелышыбыз үтеп китте.
Идрис хәзрәт Галәүетдин җыенда имамлыктан китәргә җыенуы турында әйткән иде. Аның сәбәпләре хакында бераз аңлатма бирде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Мәчетләрдә яшьләр бик аз эшлиләр. Ни өчен дигәндә, беренчедән матди кыенлыклар мәсьәләсе килеп баса, чөнки яшь кешегә йорт кирәк, квартира кирәк, иләне, машинасы кирәк, ә мәчетләрдән инде андый акчаларны биреп булмый. Шунарга күрә яшьләрне табуы да кыен. Мин үзем менә уйлаган идем инде, зәрәк сырхаулап та һәм алган идем. Инде бер монда бернинди басым юк, хөкүмәт тарафыннан да һәм мөфтият тарафыннан да бернинди басым булмады, тагын уйлый күрмәгез. Әйе, мин үземнең хәлемне белгәнгә күрә, сырхаулаганга күрә һәм яшем дә олыгайганга күрә яшьләргә бу урынны бирергә уйлаган идем. Чөнки авыр бит барга, минем үземнең эшләрем җитәрлек һәм бик күп. Әйе, минем проектларым да бар һәм эшләрем дә әлхамдулла күп.
Мәчетләргә яшь имамнарны җәлеп итү шактый катлаулы мәсьәләгә әйләнеп бара шикелле. Шәһәрдә генә түгел, район, авыл җирләрендәге олы яшьтәге имамнардан шундый сүзләр ишетәсең. Бу эшкә бер яшьрәк кеше алынса, вазифамны бирер идем диләр картлар. Чыннан да, ни өчен мәчетләрдә яшь имамнар сирәк күренеш? Әлеге вазгыять буенча Идрис хәзрәт Галәүетдин фикерен ишетик.
Ни өчен менә шәкертләрне сез үзегезгә хәстәрлек алмадыгыз дигәндә, мөхтәрәм җәмәгать, мәдрәсәләр бар. Мәдрәсәләрдә һәр елны бик күп шәкертләр укып чыгалар. Һәм аларның башларына һәр көнне имам булырга кирәк, имам вазифаларын өйрәтәләр алар. Ләкин шулай булуына карамастан, алар да бу фикерне яшьләргә кертеп бетерә алмыйлар. Ә без бит инде халык белән эшлибез, яшьләр белән түгел, яшьләр белән дә эшлибез инде. Ләкин бүген яшьләр, менә үзебезнең мәчеттәге яшьләр, шалдагы яшьләр бик ашкынып тормыйлар. Нигәдер? Алар бар, укып та чыкканнар. Ләкин менә бу мәсьәлә бик авыр мәсьәлә булып санала хәзер. Мәчетләрдә имамлар булырга тиеш, бер генә түгел, ике я өч имам булырга тиеш. Безнең мәчеттә инде өч имам булса яхшы булар иде. Чөнки укучылар да күп, яшьләр дә күп, хатын-кызлар да бик күп, укытучылар да кирәк, һәм кеше дә күп килә. Бер генә имам җитеше алмый. Моның хатлы, менә бит көтүне киткәндә дә 4 кеше сыер көтүен китә, алда көтү киткәне бармы? Бер салдан, бер сарттан, икесе каридан, шулай булгачтан бер кеше генә шуны хатлы көтүне китә бетерә алмый. Ул арый. Бездә инде бер кеше генә 5 вакыт намазга шунда торса, һәм мәҗлесен мәйтен караса, баласына исем кушса, ул үзенең гаиләсендә карарга өлгерә алмый. Шуларга күрә берничә кеше алмаш-тилмәш булырга тиеш.
Шалланың Тәүбә мәчетендә Идрис хәзрәттән башка тагын имам булачак. Сайлау барышында әйтелгәнчә, ул имамны мөфти хәзрәтләре билгели.
Шаллыда имамнар сайлау турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татфак китапханасы блог артына күчә. Казан дәүләт университеты, педагогия университеты, финанс институты һәм Алабуга педагогия университетының кушылуы күзгә кадәр туктатылып тора. Казан федераль университеты КФУ ректоры Илшат Гафуров бу турыда кайбер газет мөхәррирләре белән очрашканда әйтте. Уку йортларының берләшүенә елдан артык вакыт кирәк булачак. Аларны берләштереп бер исем астында яши башлауны һәм КФУга кергән уку йортларының рәсми рәвештә тарқатылуы да сентябрь айына хәтле кишектерлә. Федераль университет статусында лицензияләрне яңарту яки тәртипкә салу өчен 2-3 ай вакыт кирәк булачак. Шулай итеп, КДУ белән КДПУның татар факультетлары кушылуы да кишектерлә һәм кабул итү имтиханнары элекке тәртип белән оештырыла. Моңа карамастан, КФУның татар факультеты китапханасы ябылып, гуманитар университет бинасына күчерелде. Бу эшне Булат Атабай ачыклады.
Казан федераль университетының Лобачевский исемендәге китапханасы дөнья күләмендә танылган белем учагы. Шуңа күрә беренче эш итеп мин аның башлыгы Миннуллин Җәүдәтов белән сөйләштем. Китапхана директоры ишетелгән сүзләрнең дөреслеген раслады. Шыннан да, икенче катта урнашкан татар бүлегенең уку залы Татарстан урамындагы педуниверситетка күчә икән. Бушап калган бүлмәне күрше зал белән берләштереп, музей экспонатлары пышмагы ясыйлар, диде ул. Яңа заманча технологиялар белән җиһазландырылган конференц-залда планга кертелгән. Лобачевский исемендәге китапханәдә төгәлгенә ничә берәмлек татар китабы бар икән исәпләнмәсә дә, шушы көннәрдә аларның нигезелеше ТДГПУның төп бинасына күчереләчәк. Димәк, менә хәзер педка юл тотырга кирәк. Педагогика университетының китапханасы төп бинаның икенче катында урын алган. Җитәкчесе Евгений Струков сөйләве буенча әллә ни үзгәрешләр көтелми. Дәүләт кабул иткән план буенча шушы май аенда татар бүлеге фонды күчеп бетәргә тиеш. Уку залы болай да зур дигән сәбәп белән татар фондына аерым бүлмә бирү каралмаган. Хезмәткәрләрнең кыскартылуы әлегә билгесез. Төгәл мәгълүматлар бары сентябрь аенда гына әйтеләчәк. Зыянлы зарланыр әйбер юк кебек, ләкин Лобачевский исемендә хезмәткәрләр бу мәсьәләгә тискәре карыйлар. Системалаштырылган мәгълүмат картотекалар барысы да Лобачевский китапханәсенең үзәк каталогында кала бирә. Хәзер синең темага кагылышлы әдәбиятны туплаган урын булмый. Сиңа бары тик китапның исемен, авторын белгән очракта гына бәхет елмаячак. Әлбәттә, системалы татар каталогы күчерелергә я булмаса яңасы төзелергә тиеш дигән фаразлар бар. Татар бүлегенең уку залыннан 11 мең дәнә китап берәмлеге инде күчерелгән. Шунысы кызык, әлеге китапларның 99% педуниверситетның үзендә дә бар. Ләкин кушылачак татфак китапка катлык кичермәсен өчен әлеге китаплар күбрәк кирәк булачак, диләр. КФУ китапханасын яңа уку елыннан кем җитәкләр, кызганышка каршы аны сәлегә билгесез. Яңа җитәкчене бары тик сентябрь аенда гына билгеләячәкләр.
Казаннан Булат Атабай булды.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлап Казанда үткәрелгән Милли хәзинә исемле 2-нче Идел буе яшьләр иҗаты бәйгесендә институт һәм университетларда укучы булачак Ана теле һәм әдәбияты укытучылары катнашты. Бәйгедә Оренбур педагогия университетында укучы студентлар да катнашып, шактый уңышлы чыгыш ясады. Бу хакта Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Әлеге фестивальнең максаты төрле динле, мәдәниятле яшьләрдә үз мәдәниятенә генә түгел, ә тугандаш халыклар мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә хөрмәт тәрбияләү, дуслыкны ныгыту һәм шулай ук булачак туган тел әдәбият укытучыларына хөрмәтле караш белдерү иде. Әлеге бәйгедә Оренбур педагогия университетында белем алучылар да катнашты. 8 номинацияның икесендә оренбурлар 1-нче дәрәҗәдәге 2 диплом һәм лауреат билгесенә лаеклы дип табылдылар. Җитәкчеләре Оренбур педагогия дәүләт университеты Университетының доценты, башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Лидия Фатих кызы Абубакырованың әлеге бәйге һәм милли телләрнең язмышы турында уйланулары.
Быелгы фестиваль Габдулла Тукайның юбилеена арнап үткәрелде. Программалагы номердардан күбеһенең хикмәткеһе Габдулла Тукай темасы менән бәйле булды.
Тәрибәләрегез төрле милләт вәкилләре иде. Тукайны беләләр мисалы?
Оренбур делегация составында төрле милләтле студент яшьтәр булды. Татар, башкорт, казак милләтле студентлар бардылар. Һәм әлбәттә, уларның күбеһе Тукайды яхшы белә, кемдәрелер, аны сүрәле аша беләләр. Әмма кызганычка каршы, Тукай турганда бүтүндөй билмеуси яштар да бар. Россиядан көп вуздарында рус тилинен башка милеттердин тили бүтүндөй үйрөнүлмөй. Бүтүн Орынбур өлкө педагогика университетинде ала буна 2 жыл инди башкырт тили, татар тили һәм әдәбиятларын үйрөнү токтотулды. Һәм буна фестиваль, бәлки буна ошо билим мәгариф системасының ошо кире яктарын асык итеп күрһәт деп әйтәтте. Яңлаш булмас, бидән хәдер 3-нче, 4-нче курс укытабыз. Шуның белән туган телдә укыту туктатыла бөтенләй. Һәм әлбәттә, күп кенә язучыларның биографияларын гына өйрәнеп өлгерәбез, сәгатьләр ханы әйт, уларның иҗадыннан таныш өлгермәй студентлар. Телдә укытмаудан хөдемтә әйт мөгаен менә шу. Фестиваль 2-нче тапкыр гына үткәрелә, һәм Орынбур педагогик университеты шуның икеһендә дә катнашты. Быел без 2 вокал һәм хореограф номинацияларында катнашты. Рус халык йырын Кристина Черепахина, Аманат бию ансамбле, бию агзаларына байрам дип аталган биюди тәкъдим итте.
Нәтиҗәләре нинди булды? Кемнәр катнашты?
Ярыш бик күсергәнешле барды. Фестивальдә катнашырга Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогик университеты коллективтары, әйтергә кирәк, гран-приза улар яулап алды. Менделеев исемендәге Табол дәүләт социаль педагогик академиясеннән, Зәйнәп Бишева исемендәге Стартамак дәүләт педагогик академиясеннән, Илья Ульянов исемендәге Суаш дәүләт университетыннан, Суаш дәүләт педагогик университетыннан Мәскәү Бирск қалаларынан келген коллективтар, һәм Татарстанның үдінен Орынбур дәүләт педагогия университетында татар башкорт бүлеге 1991 елда асылды. Мен ішке 95 елда келдім. Мен 95 елдан алып университеттерге әндә аманат ансамбле эшләп килә. Төрле юнәлештә эш алып барды. Хореография гына түгел, йыр, вокалистны төркү, мода күрһәтү, төрле йолалар, төрле юнәлештә эшләп килде. Аманат төркеме алала, өлкәле, күрше республикаларда узгарылган сараларда катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Әлбәттә, состав үзгәреп тора. Әгәр бына үткән ел бу төркемдә 20 кеше, 10 пар дигән булса, быел 6 кеше алдылар. Шуңа карамастан, Казанда үткәрелгән фестивальда менә шундый лаеклы урынды алып кайттык.
Нинди бию бәйрәмнәре?
Байрам дип атала ул бию. Биюне куюсы Башкортстанның атказанган артисткасы Эльвира Даутова. Костюмдарны бергә өлкә корылтае аларга ярдәм итте. Баймак халык үйләгендә махсус тектереп алынган бергә катнашкандар киеме. Шул яшьләр бик теләп өйрәнә. Әйтергә кирәк, бик һәләтле безнең яшьләр.
Тукай юбилее кысаларында Милли хазина исемле 2-нче Идел буе яшьләр иҗаты бәйгесендә Оренбур дәүләт университетының таләбәләре катнашуы хакында әлеге университетның доценты Лидия Фатих кызы Әбүбәкерова сөйләде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
18-нче май халыкара музейлар көне уңайыннан узган атна ахырында музейда төн чарасы Омскида да үтте. Төнлә белән шәһәрнең 6 музее тамашачылар өчен ачык һәм бушлай булды. Аларда төрле мәдәни чаралар да оештырылды. Тамашачыларны Татар мәдәнияте белән шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле таныштырды. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Бу көнне шәһәрнең кайбер музейлары төн уртасына кадәр эшләде һәм керү халык өчен түләүсез булды. Мондый чара быел Омскида 4-нче мәртәбә оештырылды һәм һәр елдагы кебек зурлап бәйрәм кебек үткәрелде. Музейда төн бәйрәме Омскиның 6 музейында, шәһәрнең генерал-губернатор сараенда, Крайны Ирәну, Мәгариф, Леберов үзәге, Кондратий Белов һәм Михаил Врубель исемнәрендәге музейларда оештырылган иде. Халык кичке сәгать 8-дән төнге 12-гә бергә кадәр күргәзмәләр белән таныша һәм төрле бәйрәм чараларында катнаша алды. Бәйрәм чараларын санап киткәндә, генерал-губернатор сараенда, мәсәлән, музейда төн бәйрәме төнге тешләр артка Советлар Берлегенә дигән шигар астында үтте. Халык үзен кабат Советлар хакимлеге чорына кайткан кебек тойгандыр. Залларда социализм шәмбарлыгын тасвирлаган күләмле рәсемнәр, байраклар, әләмнәр, значоклар, балалар уенчыклары һәм башка совет чорында ясалган әйберләр куелган иде. Кондратий Белов исемендәге музейда теләгән кеше кулына пумала алып, Белов эшләренең күчермәсен ясый алды. Кеш буена залда яш музыкантлар төрле уен коралларында рус халык киләре башкардылар. Аннан тыш биредә кунакларны алма бәлеше һәм кайнар чәй белән дә сыйладылар. Мәгариф музейында автор башкаручылар фестивале оештырылган иде. Анда төп тема булып космоска ашуның 50 еллыгы торды. Кызыксынучыларга телескоп аша күктәге йолдызларны күзәтү мөмкинлеге дә булдырылган иде. Крайны Ирәне музейында чаралар аеруча күләмле булды. Музей хезмәткәрләре әлеге бәйрәм уңайыннан махсус күргәзмәләр әзерләгән, бәйгеләр, викториналар оештырган иделәр. Музей каршысындагы мәйдәндә урта гасырлар тормышыннан күренешләр, казакларның йодрык сугышлары һәм кылыч белән эш итә белү осталыкларын күрсәтү барды. Залларда төрле өстәмә күргәзмәләр эшләде. 19-нчы гасыр киемнәре күргәзмәсе, Сибир ягы халыкларының мәҗүсилек чырындагы табыну курчаклары куелган залларда халык аеруча күп булды. Башка еллардагы кебек, файда кайбер милли иҗат коллективларының чыгышлары барды. Казак, татар, казах, украин, әрмән, славян халыкларының җыр биюләре күрсәтелде. Татар мәдәниятен анда шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле күрсәтте. Алар музейның Азия халыклары дигән бүлегендә Сибир татарлары утары янында экскурсия үткәрделәр, кызыксынучыларның сорауларына җаваплар бирделәр.
Омскидан Розалия Сайганова булды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар,
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдәге 299-нчы хадискә бирелгән аңлатманың 3-нче өлешен тәкъдим итәбез. Ул хадисның мәгънәсе булай иде. Бер кеше бер кавемгә охшаса, шул кавемдән хисап ителер. Риза Фәхреддин шушы хадискә биргән аңлатмасында бу хадискә таянып, кайбер нигезсез фикер һәм гадәтләр чыгаручыларны, башка халыкларның яхшы якларының мусульманнар тарафыннан үрнәк итеп алынуына каршы чыгучы кешеләрне тәнкыйть иткән иде. Ул үзе яшәгән замандагы антый кешеләрнең нигезсез эшләренә мисал итеп, аларның Сулы Җәдидәгә, ягъни Европача мәгариф системасына, мәйетләрне кабергә арба белән алып баруга, мәчетләргә ярлылар өчен садака сандыклары куюга, кайбер Европа киемләрен киенүгә, аяк өстендә бәвел итүгә, хәер оешмалары төзүгә, ирләрнең чәт-чит керүенә каршы чыгуларын китергән иде. Риза Фәхреддин шушы хадискә биргән аңлатмасының 3-нче өлешендә дә мисаллар китерүенә дәвам итә. Укып бирәм. Кайбер адамнар үз исемен улларына вә хатынының исемен кызларына кушуына Иван Иванычкә ашаталар вә харам эш урында нәфрәт ителгән бер гамәл итеп күрсәтәләр. Ата исеме белән ул вә ана исеме белән кыз исемләнү хакында шәригат тарафыннан тыю юк. Ислам галимнәре арасында Мөхәммәд улы Мөхәммәд, аның улы Мөхәммәд бик күп. 734-нче елда вафат булган Әмин Әбул Бәракатның исеме һәм дә 16 буынга кадәр ата-бабалары Мөхәммәд исемендәләр иде. Әгәр дә инде бу заман иске заман түгел, ата-бабаның бер исемдә булуы зур ялгышлыкларга сәбәп булырга мөмкин дип әйтелсә, юл бар. Әмма Иван Иванычкә охшату кабул ителерлек гозер түгел. Иштихат, ягъни төп дин принципларына карап, яңа дини дәлилләр чыгару юлы ябык түгел диевчеләрне киркога вә хурлык торган тамаллалар вә муллалар, югарыда искәртелгән нәрсәләр вә шулар төреннән башка бик күп эшләрнең шәригат каршында тыелган булуына эш бу хадис белән дәлил чыгарганлары хәлдә, кабер бидгатләрен, ягъни кабристанларда эшләнә торган ясалма гадәтләрне тыю хатерләренә килмәде. Кабирләргә биналар салу, вәшәмнәр яндырып тору, кабирләрдәге мәйетләрдән мәдәт сорау максаты белән ярак җирләрдән сафар кылу вә алардан дөньяви охрави, ягъни матди магнави хаҗәтләрне үтенү исә шөбһәсез боларны тәре яки пут хөкемендә итү вә шушы эшләрнең һәр бере тик дөньяви нуктадан гына түгел, бәлки дини җәһәттән дә охшау иде. Инде эшбу хадис аңлатмасы хакында бер-ике сүз сөйлибез. Мәчеттә җәмәгать намазы укылачак вакытны халыкка игълан итү зарур күрелгәннән соң сахабәләр, ягъни пәйгамбәрбезнең иптәшләре тарафыннан кыңгырау кагу, бырга кычкырту, ут яндыру кебек нәрсәләр белән игълан кылу чаралары алга сөрелгән иде. Ләкин Алла илчесе Мөхәммәт хәзрәтләре шушы нәрсәләрнең христиан, яһүд вә мәҗүсиләрдә кулланыла торган булуын сәбәп күрсәтеп кабул итмәде. Вә ниһаятә азан әйтергә карар бирелде. Димәк, яһүд, христиан һәм дә мәҗүсләргә охшауга Алла илчесе риза булмады. Сәлам хакында да яһүдиләр рәвешендә сәлам бирүдән тыйган хадисләр бар. Дөшман гаскәре килгәндә иранлылардан күчергеч алып, Алла илчесе шәһәр читенә ур казатты. Һәм читләрдә күреп, мәчетне ут белән яктыртуга рөхсәт итте. Бу эшләр исә читләргә охшаудан тыймау гына түгел, бәлки охшауның үзедер. Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәрнең эшбу төрдән булган мөгамәләләреннән чыккан нәтиҗә эшбудыр. Дини эшләрдә, хосусен башка бер кавемнәрнең дини шигарлары булган киемнәр кию, яки рухани аталар, рахип вә кәшиш, ягъни монах төреннән атамалар кабул итү кебек эшләрдә максатлы рәвештә охшау тыелган. Әмма гыруф вә гадәтләр, гомумән дөньяви эшләрдә читләргә охшау тыелган түгел. Хакыйкать хәлдә гыйлемсез кавемнәрнең гыйлемлеләргә, мәдәниятсезләрнең мәдәниләргә охшарга мәҗбүр булулары табигый вә яшәеш канунларыннан универсал булган бер канундыр. Чәй эчәбез, самавыр вә чынаяклар кулланабыз. Ат, арба, йорт, җир әсбапларыбыз, газета вә журналлар укуыбыз, китаплар бастыруыбыз, лампы яндыруыбыз, резинкә калашлар киюебез кебек эшләрнең һичбере хакында пәйгамбәребезнең иптәшләренә охшыйбыз дияргә хәлебез юк. Тимир юл вә парахатлар белән йөрүләрне, телеграф вә телефон белән хәбәрләшүләрне, электрик яктысы белән файдалануларны да беренче мөселманнарга охшау өчен кылабыз дип дәва итүче булмаса кирәк. Беренче мөселманнарның галимләре вә ислам диненең хакыйкый хезмәтчеләре беткәннән соң, алар урыннарына утырган кешеләрдән бер төркем ислам диненә рухбанлык, ягъни монахлык кертеп, мөселманнарны гыйлемнән, һөнәр вә сәнәгатьтән тәмам биздерделәр. Вә икенче бер төркем дә мөкәммәл рәвештә дөньяга килгән ислам хукукын үзенең темасыннан чыгарып, аның урынына һәр төрле фәтва китаплары, имеш-мимештән гыйбарат дөнья зурлыгы әсәрләр тараттылар. Шушы нәрсәләр белән мәшгул булу сәбәпле мөселман дөньясы кораган ботак булып калды. Кулыннан аз гына да эш килмәс булды. Шәхси хөрриятләре вә истеклекләре, ягъни шәхси иреклек вә бәйсезлекләре белән берлектә милли бәйсезлекләре вә иреклекләре дә интихар кылды. Ягъни үзлегеннән юкка чыкты. Шушы хәлләре белән булар инде үзләре нинди бер файдалы эш уйлап чыгара белсеннәр дә, кешеләргә иярми вә читләргә охшамый дөньяда тора алсыннар. Хәзерге мөселманнарның шушы аңлары вә шушы дәрәҗәләре белән башкаларга охшый белүләре дә зур эш саналырга тиешле. Риза Фахраттин, бер кеше бер кавемгә охшаса, шул кавемнән хисап ителер дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә биргән аңлатмасының өченче өлешендә әнә шуларны әйткән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.